Publikum har for længst vendt sit hjerte bort fra træskokunsten.
Hvor med Hammershøi maler en ensom klat smør.
Kunstige blomster springer ikke ud.
I dag lyder det her måske ikke så slemt. Men tag ikke fejl. Det er mudderkastning, der foregår i den danske kunstverden anno 1907. Træskokunst og kunstige blomster er bestemt ikke ment som komplimenter. Det er til gengæld udtryk for temperamentsfulde ytringer, som alle kan følge med i løbet af foråret og sommeren dette år. Over flere måneder trykker Politikken lange skrivelser fra kunstnere og kunstfaglige personer, der i to grupperinger langer ud efter hinanden. Og der er mange følelser på spil. Debatten bliver hurtigt personlig, spydig og til tider vittig på bekostning af modparten. Det er altså alvor det her. Og bag de tunge verbale skyts gemmer der sig en decideret magtkamp om kunstens opgave og natur. Om virkelighed kontra fantasi. Og måske også om køn og repræsentation. Mine damer og herrer, velkommen til en af de mest spydige debatter i dansk kunsthistorie. Velkommen til Bondemalerstriden. Du lytter til Det Store Billede, en podcast produceret af mig, Rikke Mia Skovdal for SMK, Statens Museum for Kunst. Vi skal tilbage til 1907. Her kan man se stumfilm Indlænge med Asta Nielsen. Man kan læse litteratur af Tit og Johannes V. Jensen. Og så kan man tage sporvognen i Aarhus og København. Og så er det altså også en tid, hvor den omtalte kunststrid udspiller sig. Vi må have noget baggrund. Så jeg mødes med seniorforsker og overinspektør på SMK, Peter Nørgaard Larsen, og lidt senere med kunsthistoriker og museumsinspektør på Ribe Kunstmuseum, Katrine Brun Jørgensen.
Det, som jeg synes er bemærkelsesværdigt ved den her debat, det er ordlyden, altså af de forskellige indlæg og sådan noget. Det er et af de få eksempler, hvor jeg synes, at man i dansk kunst virkelig sådan går til kanten, ikke? Også over, altså i, med hensyn til perfiditet og beskyldninger for det ene og det andet. En sprogbrug, som jeg ikke synes er på nogen måde heldig eller fremmende for noget som helst. Og derfor ser man den heldigvis ikke så tit, når det gælder dansk kunst. Og der er bondemalerstriden bemærkelsesværdig. Den skiller sig ud på den måde. Bondemalerstrid handler jo i første omgang tilsyneladende om en strid imellem symbolisme og naturalisme. Og udspringer jo af, at en kvindelig kunstner, Gerda Wegener, får et portræt afvist både af Charlottenborg-udstillingen og af den frie udstilling. Og det betyder, at hendes lærer, som hedder Gudmund Hense, som også er kunstner, han bliver så sur på hendes vegne, at han skriver et harmdirrende indlæg i Politikken, hvor han beskylder den anden fløj, naturalisterne, for ligesom at lægge hindringer i vejen for det, han synes er den gode og vigtige kunst, altså den symbolistiske kunst. Og så kører polemikken løs over flere måneder, hvor flere og flere kombatanter blander sig i debatten.
Dansk forår. Efter mange års ørkenvandring har der vist sig et forårstegn i dansk kunst. Et dygtigt og alvorligt arbejde af en ung kunstnerinde, fru Gerda Wegener, er blevet hensynsløst afvist fra Charlottenborg-udstillingens censur og derefter stemt ud af den frie udstillings fast sammenbrændte klump af bondemalere. At udstødelsen netop har ramt fru Gerda Wegener er ingen tilfældighed. Den herskende retning i kunsten har en bondeagtig foragt for og mistillid til al den kunst, som ikke viser sig med bælgvanter og en arbejdsgrået ryg. De har længe søgt at gøre al fin og frigjort kunst livet så surt, som det kan blive i dette sure regnværsland. Publikum har for længst vendt sit hjerte bort fra træskokunsten, der mens den var ung, var morsom, frisk og frejdig, men nu da den er ældet, kun er trøstesløs, fattig, plump, grim og misundelig.
Værket af Gerda Wegner, som er blevet afvist på udstillingerne, er et mørkt portræt af en yngre kvinde på en stiliseret blomsterbaggrund. Her er det Katrine Brun Jørgensen, der giver et bud på, hvorfor værket blev afvist.
Og det her portræt, det har man jo så ikke synes, at det passede ind. Det har man jo nok ikke, fordi hun repræsenterer en anden type kvinde, end dem man normalt ser i de her mere naturalistiske skildringer af mødrene, der sidder med deres børn eller er i hjemmet. Her har vi en kvinde, der ligesom kigger ud mod beskueren med de her halvt lukkede øjne og ser sådan nærmest lidt sådan bedøvet ud, eller i hvert fald sådan, hun er også et andet sted end bare lige der. Den kritik kan jo også måske forbindes med en sådan kritik af det dekadente, altså sådan, man læser en hel masse ind i det her portræt, som også er op i tiden. Jamen, hun kommer til at repræsentere en anden kvindetype end den, man ønsker.
I det ene ringhjørne af bondemanerstriden har vi altså symbolisterne. Det er Gudmund Hense, der forsvarer Gerda Wegner, og så er det Agnes og Harald Slot Møller. Symbolisterne maler værker, der emmer af en dekadent, nyromantisk stil, og motiverne hos Agnes Slot Møller er blandt andet historiske motiver eller motiver fra folkeviser og middelalderen. Hense, der skyder debatten i gang, er optaget af renæssancen og maler blandt andet nøgne kvinder i lette gevandter.
Hvis man skal give som et enkelt ord, så et enkelt ord på ham, så vil jeg kalde ham nationalkonservativ til den nationalromantiske side. Det er de gode gamle borgerlige værdier, altså det er Gud, konge og fædreland, han går ind for.
I det andet ringhjørne er der ikke så meget Gud, konge og fædreland, historiske motiver eller nyromantisk stil. Her er det faktisk det modsatte. Det er det nære, der er i fokus, dagligdagen. Det er dem, som Gudmund Hense kalder for bondemalerne. De maler naturalistisk, lidt ligesom øjet vil se et motiv.
Jeg tror, at bondemalerkunst, det findes også i andre kontekster, men det er jo sådan en kritik af en kunst, som maler det lidt for jordnære, og det, som er lige ude foran døren. Altså, så det er sådan hjemmelivet på den ene side, og når man så går udenfor, så er det jo friluftsmaleriet, men også skildringer af bonden, der pløjer sin mark. Han kritiserer et portræt af Peter Hansens, som han siger, grimme, skrullende unge.
Altså på et andet tidspunkt tror jeg, at Peter Hansen han bliver rigtig såret og skuffet over hans nyfødte datter. Grete bliver hængt ud som en vrælende unge, der lugter af barnekammer. Og det bliver så ligesom overført til Peter Hansens kunst. Så sådan er den også, ikke? Og det er jo den der problemet med, at du skiller folk ud for et eller andet, som du så gør til også karakteristisk for den kunst, de laver. Altså, og så kan jeg godt forstå, at man som Peter Hansen bliver lidt fornærmet. Det er at gå over stregen, absolut.
Og den her sammenbrændte klump af bondemalere, som han brokker sig over, det bliver aldrig sådan rigtig eksplicit, hvem det er, han taler om. Men en af dem, der reagerer på hans kritik, det er fynbomaleren Peter Hansen. Han er faktisk den eneste af de her kunstnere, som ligesom svarer igen på Gudmund Henses kritik.
I anledningen af, at et portræt af fru Gerda Wegner blev nægtet optagelse på den frie udstilling i år, falder de over bondemalerne. Påskuddet er lige så søgt og skruet som hele deres kunstopfattelse. Navnet, som de giver os, hører jeg for første gang. Dog, jeg vedkender mig det som et udtryk for en modstand mod at trække i den fine ham, når det ikke er andet end et lånt og tomt hylster, der skal dække over de svagheder, man er så bange for at vise frem. Fint og stort skal det være. Derfor tåles ingen blottelser, og derfor denne forfusken af kunsten ved et udvandet opkog af storkunstens stil, tilsat med en sentimental og udspekuleret åndrighed. Sartmann, som de dog synes at respektere, sagde engang, han skulle holde tale ved en fest for ham. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, men blot jeg er naturlig, går det nok. Og hans tale blev kunst, fordi han sagde, hvad han følte, uden at tænke på sit publikum. Naturlighed er en forudsætning for alt forår. Kunstige blomster springer ikke ud.
Kunstige blomster springer ikke ud. Fynbomaleren Peter Hansen går her ind i debatten og forsvarer naturalisterne. Og hvad de kunstige blomster angår, så er det ikke svært at gætte, at det henviser til symbolisterne. Og hvad er det så, Peter Hansen maler? Jeg opsøger hans værker i SMK's faste udstillinger med Peter Nørgaard Larsen.
Det er fra 1907.
Og hvad er mere oplagt end at se på et værk fra 1907, året hvor debatten finder sted?
Vi står foran et af Peter Hansens mest berømte billeder. Et billede, som hedder Legende børn på Enghave Plads, hvor vi ser en gruppe piger, sådan myldrer rundt imellem hinanden i en formodentlig sådan en eller anden form for fangeleg. Og det, som Peter Hansen gør så fint, det er, at han får vist, hvordan lyset sådan flimrer i baggrunden, og hvordan vores oplevelse af et motiv i den grad er påvirket af lysreflekser og bevægelser i rummet, sådan, så det vi ser jo aldrig sådan på den måde er statisk og harmonisk, men det er altid under indflydelse af nogle andre ting, som er lys og vind i det her tilfælde. Jamen, vi købte det, stort set, da det blev lavet. Ja.
Og så er der Pløjemanden Venner.
Og så er der Pløjemanden Venner, som også er et af hans mest kendte billeder, som er malet omkring 1900. Så det er et billede, som viser bunden, der pløjer jorden, og vitalismen i naturen. Også på en ganske fantastisk måde. Altså virkelig, som man fornemmer det her den tunge jord og mulden, der bliver pløjet.
Og hvor meget er der af Peter Hansen her? Altså,
I øjeblikket har vi 1, 2, 3, 4 malerier af Peter Hansen udstillet.
Nu sad man så rart i ro og overså ganske alt, hvad ikke netop faldt i tråd med den bondeagtige formløshed, der nu har magten til at bestemme, hvad der skal gælde for særlig dansk kunst. Jeg hævder, og jeg tror, at mange føler det som jeg, at statens kunstsamling, som burde være den gyldigste udtryk for bevægelserne i dansk kunst, nær ikke besidder et eneste af rodeværkerne i det sidste 10 års kunst. Intet som helst af Harald og Agnes Slot Møller, skønt de bedste af hendes folkevisebilleder, hører til de mest inderligt danske i vor kunst.
Her var det endnu en gang Gudmund Hense, og denne gang langer han ud efter statens kunstsamling, altså SMK, for ikke at udstille det, han anser for hovedværker i de sidste 10 års dansk kunst. Desværre er det bondemalerne, som han kalder dem, der har magten. Og de naturalistiske bondemalere har en stærk allieret på SMK. Museumsmanden Carl Madsen springer med på debatten, og han befinder sig i det modsatte ringhjørne af Hense, nemlig hos naturalisterne og fynbomalerne. Og han er langt fra enig med Hense om, hvad der er god kunst og hvad museerne bør fremvise. Han vrænger af skøn jomfruer med kvidefulde øjne, klangfulde billedtitler og paderokker med kæmpe vækst.
Den måde, Carl Madsen skriver om kunsten på, den er meget ironisk, og det kan være lidt frustrerende, når man tænker på, hvor stor betydning han har haft for kunsthistorien, og det er så ligesom, at der argumenterne ligger. God, dårlig stil, sådan hans måde at beskrive den her genre, altså Henses værker, han kalder sådan en skov af fluesvampe. Og
Fluesvampe, skønjomfruer og padderokker, der ikke når ret højt op mod himlen. Med sin sarkastiske tilgang går Carl Madsen ind i debatten. Han har selv været naturalistisk maler, og senere bliver han en magtfuld og betydningsfuld skikkelse i kunstverdenen.
Der er ikke så mange museer, danske kunstmuseer omkring 1907. Og dem, der er der, har Carl Madsen stor indflydelse på. Og Carl Madsen er i 1907, er han jo ikke direktør for Statens Museum for Kunst. Nu er han kun inspektør. Men han er medlem af Gallerikommissionen, altså dem, der bestemmer, hvad der skal købes ind til Statens Museum for Kunst. Og senere, da han bliver direktør, så bliver han selvfølgelig en meget afgørende figur. Men det er han også i 1907. Og han har jo alle dage, Carl Madsen, været en, der bakker op omkring naturalismen. Han er jo selv naturalist. Og da han så stopper med at være kunstner selv og helliger sig livet som kritiker og kunsthistoriker, så er det jo det, han ligesom bliver pennefører for. Så han er en meget vigtig figur i den sammenhæng. Og han er både med til at skrive kunsthistorien, men han er også med til at skrive den på den måde, at han bestemmer, hvad der har stor betydning for, hvad der bliver købt ind til museerne. Og hvis han beslutter sig for, at Agnes og Harald Slot Møller skal ikke indkøbes til samlingerne på Statens Museum for Kunst, så kommer det heller ikke til at ske.
Carl Madsen bliver altså senere direktør for SMK, men også før det har han stor indflydelse på, hvad der bliver udstillet på museerne. Og symbolismen falder altså bestemt ikke i hans smag, og han langer hårdt ud efter Gudmund Hense, Agnes og Harald Slot Møller, der aktivt deltager i debatten i Politikken. Carl Madsen kritiserer symbolisterne ved at sige, at de bærer kejserens klæder og farvelægger ridderdukker. Det sidste henviser til Agnes Slot Møllers historiske værker. Og det bliver en diskussion om blandt andet motivers betydning i kunsten. Agnes Slot Møller skriver i Politikken til Carl Madsen.
Der er forskel i værdi på selv det dejligste hollandske stillebensbillede og Michelangelos dommedag. Jeg ved ikke, hvorfor det anses for så sundt, specielt i et folk som det danske, altid at advare mod de store motiver. Da kunsten var bedst, beskæftigede den sig med de allerstørste emner, skønt den ikke altid magtede dem. Det synes at være forholdsvis let at indbilde f.eks. en velhavende overretssagfører, at det til den yderste finessedrevne kunstneriske refinement, hvormed Hammershøi maler en ensom klat smør på en enlig stillet asiet på en hvid dug, der er en ørken af ensomhed, netop er, hvad overretssagføreren trænger til, at kunsten skal sige ham om livet og menneskene. Mit publikum er ikke så let at tilfredsstille.
Altså, at Agnes Slot Møller deltog i debatten, det var noget særligt. Man kunne se, at Gerda Wegener, det var ligesom forsvaret for hendes værk, der startede det hele, og hun er ikke aktiv i den her debat. Hun gjorde noget andet. Hun lavede en udstilling på udstillingsstedet hos Winkel og Magnussen, og fik rigtig mange besøgende på det. Så hun handlede på den måde. Agnes Slot Møller, hun var skrivende, og hun var allerede der lavede indlæg, så hun var der. Hun var derude, og det var særligt, at hun var det. Der var ikke særlig mange kvinder, der gjorde det. Når hun forsvarer sin egen kunst, altså så prøver hun ligesom at forklare det her med, at hun synes virkelig, at de store emner skal have plads i kunsten. Når hun så taler om Hammershøis kunst, så er hun faktisk lidt ironisk. Det tegner måske et meget godt billede af, hvordan debatten var på det her tidspunkt, at de gjorde sådan lidt grin med hinanden, og der var sådan meget personfnider og personangreb. Og det er også det, der ligesom kendetegner bondemalerstriden, når man skal lave de her linjer i den. Altså, det er virkelig, man læser efter bestemte temaer og efter nogle særlige... Det gør man jo altid, når man kigger på kildematerialer. Og det skal man jo bare være bevidst om, at man trækker nogle linjer ud. Men det der med at sige, at det er en kunstfaglig diskussion mellem naturalisterne og symbolisterne, det kan blive problematisk, når vi så siger, at okay, så var det naturalisterne, der vandt, fordi det var det kunstsyn, man ville have. Men det handlede altså også om noget kønspolitisk på det her tidspunkt. Altså, det handlede også noget om, at man havde en forståelse af, at kvinderne lavede en slags kunst, og mændene lavede en anden slags kunst. Og i dybest set, så var det det mændene, der lavede, der var det bedste.
Bondemalerstriden er en diskussion om kunstens opgave, men der er også meget andet på spil. Og ser man med et kønsperspektiv på debatten, er det påfaldende, at det hele starter som et forsvar for en række kvindelige kunstnere, som Gudmund Hentze nævner i sit første indlæg, herunder Gerda Wegner og Agnes Sloth Møller. Carl Madsen er en af dem, der ytrer sig nedladende om såkaldt damearbejde inden for kunsten. Nogle år før bondemalerstriden har Madsen udbredt sig om det påfaldende i en kvindelig kunstner, der beskæftiger sig med slagkraftige motiver af en, citat, mandhaftig dristighed, der er grumme langt fra det milde og nette, der anses for damearbejde.
Og det, altså, det er den sådan forståelse af, at den mandhaftige dristighed, altså det her, det fantasifulde, det her med, at man kan forestille sig noget, der også er grumt, det er ikke noget, man kan gøre som kvinde. Det skal være mere sådan mildt og net, og det skal være dekorativt smukt. På den måde havde man de her kønnede forståelser. At han så taler om god og dårlig stil i bondemalerstriden. Senere hen, der bruger han ikke de her begreber som kvindekunst og det mandige, men man kan bare se, at den måde, han taler om de kvindelige kunstnere på, er negativ. Altså, det er jo dybt problematisk, at det her med, at den gode kunst bliver forbundet med noget mandigt, og den dårlige kunst, den uoriginale kunst, bliver forbundet med noget kvindeligt. Agnes Sloth Møller, hun nævner ikke noget med, om hun er kvinde eller nogle af de her vilkår, fordi hvis først man begynder at tale om det for hende, så vil hun på en eller anden måde diskvalificere sig selv. Og der kan man sige, i forhold til i dag, bondemalestriden, den startede ud med et forsvar for en kvindelig kunstner, som var blevet afvist. Det her med repræsentationen af køn på udstillingsstederne og på kunstmuseerne, det er jo noget, vi stadigvæk diskuterer. Bondemalerstriden sætter det hele i perspektiv og kan ligesom få os til at reflektere over, at det har det åbenbart været noget, vi skulle tale om i 120 år, og det er bølget frem og tilbage. Men når vi ligesom går kilderne efter, så åbner det jo op for, at vi kan se, at de kriterier, der er blevet brugt, er baseret på de her kønnede kvalifikationsparametre eller kønnede kriterier for, hvad der er god og dårlig kunst. Og det gør det jo rigtig besværligt, fordi det gør jo, at man måske skal overveje, hvad det er, vi synes er den rigtige kunst i dag også.
Nå, men er der nogen med Agnes Sloth Møller? Eller er det...
Vi har ikke noget Agnes Sloth Møller, nej. Og det er rigtig ærgerligt. Og det ærger især mig, som har arbejdet herinde så mange år, og har prøvet vitterligt at udvide vores samling med værker fra det, vi kalder symbolismen, ikke? Blandt andet er der kommet flere værker til af Harald Sloth Møller, men det er ikke lykkedes at købe værker af Agnes Sloth Møller. Og det er ikke fordi, jeg ikke har forsøgt og ikke har været opmærksom på hendes kunst overhovedet ikke. Men det er et spørgsmål om, nogle gange så kommer der bare ikke de værker til salg, som man synes er egnet til at repræsentere kunstneren i Statsmuseum for Kunstsamlinger. Og det beror jo rigtig meget på tilfældigheder. Altså hvad kommer der til salg på auktioner? Hvad bliver vi tilbudt, for eksempel fra private ejere og sådan noget, ikke? Og der har ikke været noget her i de sidste 10-20 år, som jeg synes passede til vores samling. Til gengæld har vi en stor samling af hende i vores kobberstiksamling, med masser af akvareller og tegninger, som man kan få et indtryk af hendes kunst der. Men når det gælder hendes malerier, så er vi, skal vi sige, pinligt ude af stand til at vise hende blandt periodens maleri. Selvom vi har haft fokus på kvindelige kunstnere her de sidste 10-20 år i hvert fald, så har der ikke rigtig været det, som vi synes egner sig til vores samling. Vi håber, det snart kommer, fordi vi bliver dagligt mindet om, at hun ligesom ikke er til stede i samlingen. Og det er rigtig ærgerligt.
Der findes altså i dag stadig ingen malerier af Agnes Sloth Møller i SMK's samling. Der har i det hele taget været en form for hængeparti i SMK's samling, som Peter beskriver det. Det gælder repræsentationen af kvindelige kunstnere og symbolistiske værker. Da han blev ansat for næsten 30 år siden, satte man fokus på at indkøbe symbolistiske værker, men Peter fortæller, at der ikke dukkede det rigtige værk op af Agnes Slot Møller. Så det har vi stadig til gode at opleve i SMK's samling.
Agnes Slot Møller har jo nok haft det problem, at hun altså op igennem 1900-tallet synes man ikke, det var god kunst. Og når vi så kommer op på det tidspunkt, hvor vi begynder at interessere sig for Agnes Slot Møller igen, og også for symbolismen, jamen så er det så begrænset, hvad der er at købe af hende. Og det kan man sige, jamen det skyldes jo blandt andet, at et museum som Statsmuseum for Kunst har siddet på hænderne i rigtig mange år og ikke gjort noget for det. Og når man så finder ud af, okay, nu er det også interessant at have værker af Agnes Slot Møller, så må man bare erkende, at markedet ikke findes. Vi håber, det kommer.
Det kører altså ikke rigtigt for symbolisterne her omkring 1907, hvor bondemalerstriden finder sted. Og det kan ses på eftertiden. Et par årtier tidligere i 1890'erne fyldte symbolismen mere i den danske kunst, men på den anden side af 1900 skifter det, og naturalisterne tager over, blandt andet takket være fynboerne, der er på vej op, da striden bryder ud.
Jeg lavede en kort optælling. I 1907, da vi havde bondemalerstriden, der havde Statens Museum for Kunst 3 værker af Fritz Syberg, 1 værk af Johannes Larsen, 2 værker af Peter Hansen og 2 værker af Poul S. Christiansen. Så det var ikke fordi, de på det tidspunkt var specielt dominerende. Men hvis man ser på, hvordan vores samling så sidenhen voksede, så er den jo vokset betydeligt, når det gælder fynboerne. Altså, i dag er der 14 værker af Syberg, 12 af Johannes Larsen, 25 af Peter Hansen og 22 af Poul S. Christiansen. Det er jo et meget, meget markant og meget, meget stort antal i betragtning af, og hvis vi sammenligner med, at vi ikke har nogen værker af Agnes Slot Møller, vi heller ikke nogen værker af Gerda Wigner. Så der er sket noget der. Det er en meget markant opskrivning af fynboernes repræsentation i vores samling. Ikke? Og den er sket efter 1907. Så hvis man taler om, at nogen vandt i bondemalerstriden i 1907, så er det fynboerne utvivlsomt. Det kan dokumenteres med de der tal alene. Ikke?
Tallene taler deres tydelige sprog. Men historien om vinder og taber i bondemalerstriden er måske ikke så lige til.
Bondemalerstriden er rigtig interessant, men det er måske også vigtigt, at vi lige går den efter i sømmene og er kritisk over for de der genfortællinger af begivenheder i kunsthistorien. Særligt når man bruger den til at sige, at nogen bliver vindere og nogen bliver tabere. Hvad er baggrunden? Når man laver, altså der har været nogle større udstillinger med Agnes Slot Møller i løbet af de sidste 10-15 år i Danmark, hvor man har fået samlet rigtig mange af hendes værker. Og stadigvæk, fortsat, så bliver man ved med at positionere hende som en outsider, og at ligesom bruge bondemalerstriden som den kontekstreference, som man har, frem for faktisk at prøve at forstå, hvilken betydning hun havde i sin samtid. Altså inden for en museumsinstitutionsverden, så var de nogen. Så blev de nogle tabere. Det er jo svært at rette op for nogle af dem. Altså for eksempel så kan man sige, at de var jo sådan set ikke mere tabere end sådan en som Bertha Dorff, som jo nærmest er helt forsvundet. Der findes enkelte værker af hende rundt omkring. Men nogle af de her kvinder, også Juliette Willumsen, som Gudmund Hense også nævner, altså de er jo forsvundet endnu mere ud. Så det er lidt skørt at have nogle kunstnere i kunsthistorien, som egentlig mest bare bakker op omkring fynbomalerne som nogle vindere, i form af at de så var tabere.
Mange kunstnere er mere eller mindre forsvundet ud af kunsthistorien, men det er Agnes og Harald Slot Møller trods alt ikke. Og der er noget lidt paradoksalt i, at de huskes som betydningsfulde i kunsthistorien, men udråbes som tabere på samme tid. Da det bliver efterår i 1907, er bondemalerstriden ved at klinge af. og nogen beklager sig over, at det hele blev noget rod. Bondemalerstriden er bestemt rodet, men mange af dens tråde er også stadig relevante. Det handler bare om, med hvilke briller man ser på debatten, hvad er forholdet mellem land og by, god og dårlig smag, og hvad bør kunstmuseerne udstille, hvilken betydning har kunstnerens køn, og hvilke motiver er de vigtigste, ja, der er nok at tage fat på. Og selvom striden har næsten 120 år på bagen, og man måske har været lidt ivrig efter at finde vinder og tabere, så er kunsthistorien ikke skrevet færdig.
Dengang jeg blev ansat på Statsmuseum for Kunst, det gjorde jeg i 1995, der var en af de opgaver, jeg fik og tog på mig, det var ligesom at gøre noget ved symbolismen, altså få symbolismen indskrevet som en vigtigere strømning, end den havde været tidligere i dansk kunst. Og for at jeg kunne gøre det, så var jeg nødt til ligesom at tage noget andet ud, eller i hvert fald give mindre plads. Og noget af det, jeg gav mindre plads, første gang jeg var ligesom involveret i en ophængning på Statsmuseum for Kunst, det var fynboerne. Fordi fynboerne fyldte sindssygt meget i ophængningen. Der var den ene sal efter den anden, som indeholdt værker af de her fynboer. Og altså, man får for mere plads til at vise noget andet, for eksempel symbolisterne, så er jeg nødt til at reducere i fynboerne. Og sådan er det jo hver gang, at nu står vi over for at skulle lave en nyophængning på Statens Museum for Kunst. Og hver gang du vil introducere nogle nye historier, så går det ud over nogle af de gamle. Og sådan skifter kunsthistorien jo hele tiden. Så jeg tror ikke, at fynboerne skal gøre sig forhåbninger om, at de bliver genindskrevet med den samme styrke, som de har haft tidligere. Jeg tror nok, de må finde sig i, at der også bliver plads til andre historier, symbolisterne og Agnes Lotte Møller.
Kunstens og kunsthistoriens fokus bølger frem og tilbage, og det med vinder og tabere i historien er måske ikke så sort-hvidt. Hvis du vil se værker fra fynbomalerne af blandt andre Peter Hansen eller symbolister som Harald Slot Møller, kan du besøge SMK's online-samling. Find linket i beskrivelsen til dette afsnit. Og du kan også se dem i SMK's faste udstilling, med mindre Peter Nørgaard Larsen laver en afgørende rokade. For kunsten er hele tiden i bevægelse, også den fra fortiden. Og måske får Agnes Slot Møller også en plads på SMK i fremtiden. Du har lyttet til SMK-podcasten Det Store Billede, denne gang om bondemalerstriden, og den er produceret af mig, Rikke Mia Skovdal, intromusik af Anna Svensmark Møller, redaktør er Jonas Heide Schmidt, de medvirkende var Peter Nørgaard Larsen og Katrine Brun Jørgensen. Husk at abonnere på Det Store Billede, der hvor du lytter til podcast. Så får du automatisk besked, når der kommer nye afsnit. Tak fordi du lyttede med.